habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka waa 2012. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 3 caruur ah oo xalay ku geeriyootay dab qabsaday gurigooda oo ku yaalla magaalada Boorama.
xalay waxaa la kulmay meeshaas oo uris 12:20 markay ahayd aqalkaasoo qiiqayaan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayo iyo wax rayba, waan ku soo wareegay, aqalkii dushaan ka furay, markay cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay.
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan kulanka cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka furmay magaalada Jigjiga.
kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qabanqaabiyey jaamacadda Jigjiga hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka Soomaalida ee cilmi baarista iyo Qabri Dahar University. waa shir aqoonyahanno oo sanad dhaaf aanu qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. askari ka tirsan ciidanka ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 25-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. xukunkan oo galabta dhacay waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey Maxamed Deeq Ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka. Jaweeriye Sabciise ayaa ku dhimatay rasaasta uu riday askariga xilli oo ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kale. ma cadda xilliga askarigani lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askarigani la xukumay uu racfaan qaadan doono uu ka qaadan doono xukunka iyo in kale. dalka Iran xukun dil ah ayaa lagu fuliyey mudaaharaadihii 2aad isniintan maanta ah kadib markii la sheegay in lagu helay dembi ah in uu midi ku dilay mid ka mid ah ciidamada ammaanka, islamarkaana uu 4 kale ku dhaawacay magaalada la yiraahdo Mashhad. Majireza Ranavad oo dadiisa aan faahfaahin laga bixinin ayaa waxaa la xiray 19-kii bishii November ee sanadkan, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inuu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarena ay go'aamisay. dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa waxa ay ka naxisay mucaaradka iyada oo uu soo kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ciqaab dila wajahaan. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulankooda isniintan maanta ah waxa ay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in ay ku soo rogayaan Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukrain. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday inuu Ukrain siin doono islamarkaana uu sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyiv ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay ku beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. xirmada midowda Yurub ayaa maanta waxaa lagaga doodayaa magaalada Brussels, waxaana ay ka badan tahay $2 billion oo kaalmo militari ah. midowda Yurub ayaa horey waxau Ruushka ugu soo rogay 8 wareeg oo cunuqabateyn ah oo ku bartilmaameedsaday maalqabeenno Ruusha iyo sidoo kale warshado, iyaga oo ka jawaabaya duulaanka xukuumadda Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine. qaramada midoobayna waxay sheegtay in in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyada oo ku dhowaad 4,000 oo caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalada 8 sano ka socda dalkaasi. Bayaan ay soo saartay hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in dhacdada keliya la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu sheegay in kumanaan caruura ay ku dhinteen, in ka badan 400,000 ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortegi karo. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirweynihii labaad ee cilmi baarista ee deegaankaasi ee looga hadlayo habnololeedka, habdhaqanka bulshada iyo siyaasadda deegaanka, waxaana iska kaashaday macadka la yiraahda Hankaal, jaamacadaha Jigjiga iyo Qabri Dahar. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirweynihii labaad ee cilmi baarista deegaanka Soomaalida oo uu soo diyaariyey macadka Hankaal oo kaashanaya jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar ayaa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno, professoro, cilmi baarayaal caalami ah oo ka kala yimid daafaha dunida. waxaana shirkani lagu soo bandhigi doonaa daraasaadyo kala duwan oo xoogga lagu saarayo bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah, siday ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada, doorka haweenka ee siyaasadda, iyo caqabadaha hortaagan wax soo saarka kheyraadka deegaanka, tayada waxbarashada, maamul wanaaga iyo arrimaha dhaqaalaha. waxaana shirkan furay hadallana ka soo jeediyey kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, ahna wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasaadyada la sameynayo, islamarkaana xusay inay noqdaan kuwa ku salaysan sidii kor loogu qaadi lahaa hay-adaha kala duwan ee adeega bulshada siiya.
daraasadaha marka noocan oo kale ee la sameynayo waa inay noqdaan kuwa ku qotoma sidii kor loogu soo qaadi lahaa institutionska ee kala duwan ee u adeegaya bulshada, ama kuwa xukuumi ah noqdaan ama kuwa aan xukuumi ahayn noqdaan. taasaa laga maarmaan in daraasada la sameeyo, in maaragtay dhinac walba bulshada way ka aradan tahay, dhinaca waxbarashada, caafimaadka, maaragtay agabyada kale ee bulshada asaasiga u ah, waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan aad bay ugu baahan yihiin in horumarin adag lagu sameeyo. cidda maaragtay qayb weyn ka qaadan kartana waxa weye waa daraasaadyada noocan oo kalaa. markii la isula yimaado la faranqayn lagu sameeyo, nuxurka iyo natiijada kasoo baxdaa lagu salayn karaa siyaasadaha iyo qorshayaasha ay xukuumadda lafteedu fulinayso ama hay-adaha kale ee ka shaqaynaya horumarinta bulshada ay fulinayaan. saa darteed waxaan insha allah aan ka rajaynaynaa isulimaantakan inuu noqdo mid ay kasoo baxaan natiijooyin aad iyo aad u fiican oo bulshada waxtar u yeelan kara.
Sheekh Xuseen Nuux Horseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka Hankaal oo madasha ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin macadyada daraasaadka sameeya.
madasha maanta aan isugu nimidba waxay daaran tahay cilmi baaris, aqoon faagis iyo daraasayn. waana midda ay ku wada socdaan macadka Hankaal, jaamacadda Jigjiga iyo jaamacaddeena Qabri Dahar. sidaa darteed bilaahay wuxuu leeyahay dadka muslimiinta waa dad mar walba analyze garaya, hadday noqoto isbeddel siyaasadeed, hadday noqoto sayniska iyo waxyaabaha la midka chemistry-ga, biology-ga, roobku sida u samaysan analyze garaya, hadday noqoto isbedelada geopoliticska. waxaan mar walba mar ku celinaynaa in aan ogaano ahmiyadda ay leeyihiin the research-based institutions, machadyada, think tankyada, daraasaadka adduunku maanta midaasoo ku socda. waxaan kusoo gabagabaynayaa mustaqbalka adduunka markaad aragto meesha u socda. buug waxaa jira la yihahda future of power, macnihii daraasadaas ama buuggaas wuxuu leeyahay, wuxuu ka hadlayaa maraaxishii ay quwaduhu soo mareen xilligii la oran jiray warshadaha, xilligii la oran jiray kada wa kada. marka wuxuu leeyahay mustaqbalka soo socda awooddu waxay gacanta u geli doontaa dowladaha ama ummadaha gacanta ku haya think tankyada adag, machadyada daraasayd, kuwaasi u geli doonta waana meesha aan u socono ummad ahaan.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Qabri Dahar Axmed Cabdinaasir oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasaadyada kala duwan ee lagaga hadlayo shirkan.
Golahan kale Somali Regional Studies Conference oo si fiican loo xaadhayana arrinta wax weyn ka tari kara. Jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar iyo Hankaal Institute xil gaar ayaa ka saaray inay ururiyaan soona bandhigaan cilmi baarisyo faham qumin naga siin kara ayaheenna iyo waayaheenna. Shirkan oo kalkiisii labaad ay tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nooga dhigo shir nafci leh oo xoojiya tirasha aan mustaqbalkeena uga timaynno.
Dr. Fousiya Cabdiqaadir waa madaxa macadka Hankaal, waxayna idaacadda V O A u sheegtay shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadli doono.
Kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qaban qaabiyey jaamacadda Jigjiga Hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka Soomaalida ee cilmi baarista iyo Qabri Dahar University. Waa shir aqoonyahano oo sanad dhaaf aanu qabanno. 2020 kii koowaad la qabtay, hadda waa kii labaad. Waxaan rabnaa in lagu diraasiyeeyo oo cilmi baaris lagaga sameeyo habnololeedka, habdhaqanka iyo siyaasadda deegaanka Soomaalida. Marka wuxuu soconayaa 2 maalmood, maantuu noo furmay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waxaa lagu soo bandhigayaa daraasaad ay sameeyeen dad ka shaqeeya jaamacadaha ku yaala Kililka, jaamacadda Qabri Dahar, jaamacadda muxuu ahaa Jigjiga, iyo waxaa jira cilmi baaris machad la yiraahdo Sorbari oo ka cilmi baaris ka sameeya xoolo dhaqatada iyo dalag beerashada ummadeena iyo waxyaabaha ku gadaaman iyo caqabadaha hortaagan iyo waxay u baahan yihiin. Waxaa kaleeto oon rajaynaynaa iyadana inaan bandhig fiican u sameyno maamulkan ka jira gobolka wuxuu leeyahay xafiisyo kala duwan. Sanadkan muxuu ahaa halbeega shirku sanadkan waxa weeye sidee loo heli karaa haykalad dowladeed oo adag.
Haddaba shirkan oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan waxyaaba xal u noqon kara ee lagu soo bandhigayo shirkani, iyadoo shirkankii ka horreeyey uu ka qabsoomay deegaanka Soomaalida sanadkii 2020. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Marka la caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, 3 caruur ah ayaa ku dhimatay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda la yiraahdo Kuwait ee magaalada Booramaah ee gobolka Awdal. Wararka hordhaca ayaa sheegaya in caruurtu ay hurdeen xilliga uu dabku qabsaday. Haashim Shaqo Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray Booramaah.
3 caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda V O A ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen.
Waxaa la ilaa Maxamed Daawud Cumar xalay waxaa la kulmay meeshaas oo 19:20 markay ahayd. Aqalkaasuu qiiqayaan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayooyda wax raayaba waan ku soo waray, waa qalkii dushaan ka furay. Marka cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay. Hadduu sii walacay dee sidaan u baktiinayna cidi kuma jirtaan isu nidhi. Cidna markay ka dhexaldi weyday ayaa sidaan u baktiinayna dabdamisku yimid. Dabdamisku markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meetii ciyaalkana. Ninkii lahaana uu la garab joogaa markaan lagumaanu arkayn. Booliskuna wareystana aragday waxba kama garana meeshaasoo ulal ismaanu aragna ku nidhi. Waxaan albaabka dusha ka furnay. Iyal kuma jiraan islaayn. Waanu geli lahayn baadal. Iyal ba dhex joogay islaayn. Soon biyo isku shubnaan. Soo guri lahayn. Marka inkastoo lagu gaadhay badeen nool oo hore ay meesha u sii qiiqday in badan ay qiiqasay.
Ciidamada dambi baarista ee magaalada Boorama ayaa wada baarista dhacdadan iyo sida ay u dhacday. Waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay 3 caruur ee geeriyootay sida uu V O A u sheegay taliyaha laanta baarista dembiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi.
Raxmaan Raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baarista dembiyada Saydiida gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi. Xalayto kulay masiibo yarba magaalada ka dhacday. Odaygii caruurtaa dhalayna hadii waa masiiba ku timiday, isagana deyntana Ilaahay qadaray. Isaguna wuxuu xidhan yahay baaris baan uga socotay kulaydi baarista ka hor dhicmayno. Wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa. Natiijadana kulay hadii Alla ilaahay dib baa lagu ogaan doonaa.
Ma aabaha dhalay unbaa u xidhan kiiskan 3 caruur ee ku gubtay guriga, mise dad kale ayay ciidanka dambi baaris soo qabtay?
aabaha dhalay baa xidhan, aabaha dhalay keliya oo xidhan. Kolley baaristuna way socotaa imika, inaan imika ka hor dhaca ma doonayo sababihii ku kalifay. Gadaal baynu ka ogaan doonaa hadii alaa haweeneyda guriga dee rawniku qabayna wayba kasii maqnayd, iyadiyo ilmo yar oo ay dhabarka ku sidee way ka maqnaayeen. Marka intaasumaan ku sheegi karaa.
dacdada noocan oo kale ah ayaan ahayn mid ku cusub magaalada Buurama, balse sanad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kale ah oo dabqabsada ay ugu nafwaayeen caruuro gudaha gurigaasi ku jiray. saddexda caruur oo kale ahaa laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay da-doodu u dhexaysay 3 sano iyo 7 sano, sida ay xaqiijiyeen dadka deriska la ahaa. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee V O A. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay oo dhowaan uun ay ciidamada halkaasi jooga ay kala wareegeen Al-Shabaab, Al-Shabaabna ay dib u qabsatay. warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacankooyinta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. kooda bishan ayay kooxda Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goofgaduud kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi. hase yeeshee 12 maalin kadib maanta ayay dib ugu laabteen deegaanka Goofgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay isaga huleeleen. gudoomiyaha Goofgaduud Buure Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo ku sugan Goofgaduud ayaan weydiiyey xaaladda deegaanka.
Goofgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sidaxaayti ciidamada hoogga dalka Soomaali iyo ku Koonfur Galbeed dowlistiyo daraawishta iyo markii sidaxaayti la wareegnay ciidamada daraawishta hoogga dalka Soomaaliya ciidamada gudoomiyaha sidan hadda magaalada imaankeed waa sugan yahay
wax iska caabira
maya arade hooyo hata dhibaato iyo hata ninjeysadeenno masaayna ka oogno kulkulmi madla kulay magaalada kulay maanje sugunyi marka sida saahay kale wareegni kulay baa hada kulay ciidamada hada Goofgaduud arba joo qarna edeno inuu ka daba seeno fadaayno baleer inii hata meeli alle meeli roogan inuu ka daba seeno sida oo hiilan oo kala galgaliid oo kala inii alle meeli alle meeli roogan ka daba seeno taa daydayte edeego
deegaanka Goofgaduud wuxuu fariisan u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed. saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goofgaduud iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goofgaduud islamarkaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaano ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin. dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goofgaduud, balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari kaxiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsanid Mukhtaar. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdu ay adeegyada aasaasiga ah gaarsiin doonto deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga, duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan, iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada laga xoreeyey dhowaan ururka Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin.
waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay. Xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta. Waxaan u baahannahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato, inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhaladahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo. Waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical care-ka, xataa bixiyaabihii basic ah inay waayaan. Waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yaryar oo si fudud lagu daweyn karo.
Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhowaan lagu xoreeyey Al-Shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada.
Waxayna wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo nimankaas, inay ka bilaabato nolosha, inay ka bilaawdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa, caafimaadkii, waxbarashadii, maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku. Waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeena oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas. One of the peak challenges oo hadda xukuumaddan hor yaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro islamarkaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga.
caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa kow ka ah nabadgelyo xumada. waxaan ku dadaalaynaa ay xukuumaddu ku dadaalaysaa haddii ilaahay idhaahdo in laga baxo nabadgelyo xumo ilaahay idinkiis. waxaan ku jirnaa dagaal, waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya, bini aadamka colka la'ah, nolosha colka la'ah dartood, nabadgelyo-aan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenna u baabaayaan. waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanity-ga iyo bini-aadamnimo lagu ilaalinayo. waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doono haddii ilaahay iraado.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xiisad ayaa axaddii ka taagnayd waqooyiga Kosovo iyadoo serbiyiintuna ay xireen wadooyinka iyadoo rasaas iyo qaraxyana ay dhacayeen, waxaana madaxweynaha serbiya uu digniin ku bixiyey in ciidamada serbiya ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dalkooda hooyo haddii nabad la waayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press kusoo dhawaada. Wadooyinka ku yaalla gobolkii hore ee Serbiya ee Kosovo, kaas oo madax banaanidiisa ku dhawaaqay sanadkii 2008-dii, ayaa lagu xanabay gaadiid culus iyo baabuurta xamuulka maalin kadib markii madaxweynaha Serbiya Alexander Vucic uu sheegay in uu weydiisan doono ciidamada nabad ilaalinta NATO ee Kosovo jooga in ay u ogolaadaan in 1,000 askari oo Serbiyaana la geeyo waqooyiga Kosovo ee ay dadka Serbiyaanka ahi ku nool yihiin, isagoo sheegay in halkaas lagu dhibaataynayo. Jidgooyooyinkan oo ay serbiyiintu sheegeen in loo dhigay si ay uga mudaharaadaan xarig dhowaan loo geystay sarkaal hore uga tirsanaan jiray booliska Serbiya ayaa yimid, inkasta oo dib loo dhigay doorashadii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhici lahayd 18 December oo ay ka soo horjeesteen serbiyiinta Kosovo. Kosovo waxa ay hoos u dhigtay xiisadda iyadoo dib u dhigtay doorashooyinka maxalliga ah, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka. Hadalkii ugu dambeeyey ee ka soo yeeray Serbiya ayaa ahaa midkaas ka duwan, kaas oo soo jeedinaya in ciidamo Serbiyaan ah oo loo diro Kosovo ay gabi ahaanba tahay wax aan la aqbali karin, sidoo kalena ay yihiin weeraradii ugu dambeeyey ee howlgalka sharciga ah ee midowda Yurub ee Kosovo ee loo soo gaabiyo EULEX, ayay tiri. Vucic ayaa sheegay axaddii kadib kulan uu la yeeshay guddiga sare ee amniga Serbiya inuu samayn doono wax walba oo lagu ilaalinayo nabadda, balse uu ciidanku diyaar u yahay inuu difaaco serbiyiinta tirada yar ee ku sugan Kosovo. waxaan qaadnay tallaabooyin gaar ah si aan u ilaalinno dalkeenna hooyo, Vucic ayaa u sheegay telefishinka qaranka Serbiya ee RTS. waxaan soo saaray amaro golaha amniga qarankana waa uu aqbalay. Aad ayaan ugu hanweynahay askartayda iyo booliska ka hor inta aysan awaamiir helin. Waan isku dayi doonaa 1 milyan oo jeer inaan ilaalinno nabadda, ayuu yiri. Ra-iisul wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa Belgrade waxa uu ku eedeeyey inay isku dayday inay xasilooni darro ka abuurto Kosovo. Waxa uu sheegay in Serbiya ay sidoo kale isku dayeyso inay soo afjarto wadahadalka dhexdhexaadinta midowda Yurub ee ku saabsan sidii caadi looga dhig lahaa xiriirka labada dhinac oo ay u gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaasoo Belgrade ay rajaynayso inay taageero ka hesho Ruushka iyo Shiinaha. Kurt waxa uu ugu baaqay Serbiyiinta Kosovo in ay iska fogeeyaan kooxaha dambiilayaasha ah iyo maamulka Vucic ee maalgeliya iyaga oo raadinaya dagaal. Howlgalka sharciga ee midowda Yurub ee loo soo gaabiyo EULEX ayaa sheegay in bam gacmeed lagu tuuray roondo sahmin waday oo ay leeyihiin EULEX habeennimadii Axadda, mana jiraan wax dhaawac ah amaba khasaare ah oo ka dhashay howlgalka. EULEX oo leh ilaa 430 booliis ah oo u dhashay Poland, Talyaaniga iyo Lithuania oo la geeyay waqooyiga ayaa ugu baaqay kuwa mas-uulka ka ah in ay ka fogaadaan falal kale oo kicin kara, waxaana ay sheegtay in ay ku boorisay hay-adaha Kosovo in ay dambiilayaasha hor keenaan sharciga. Wakiilka sare ee midowda Yurub Joseph Barrell ayaa sheegay in midowda Yurub uusan u dulqaadan doonin siduu hadalka u dhigay weerarada EULEX amaba adeegsiga rabshadaha falalka dambiyada ee waqooyiga. Niman wajiyada soo duubtay oo aan la aqoonsan ayaa lagu arkayay xeendaabyada Serbiyiinta ee xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala xuduudda Serbiya, iyada oo maamulka Kosovo ay xireen laba waddo oo xuduudda ah oo ay ka gudbaan dhammaan gaadiidka iyo dadka lugeynaya. Serbiya iyo Kosovo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay xoojiyeen dagaalkooda xagga afka. Vucic ayaa sabtidii waxa uu sheegay in uu si rasmi ah u codsan doono ogolaanshiyaha howlgalka KFOR ee NATO ay hoggaamiso ee Kosovo si ay ciidamo Serbiyaan ah u geeyaan waqooyiga Kosovo, isagoo qirtay in codsigaasi ay u badan tahay inaan la aqbali doonin. Saraakiisha Serbiya ayaa ku andacoonaya qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo si rasmi ah u soo afjaray howlgalkii dhiigga badan oo ku daatay ee dalka Kosovo ee Albaniyiinta u badnaayeen sanadkii 1999, kaasoo u ogolaanaya ilaa 1000 askari oo Serbiyaan ah in ay ku laabtaan Kosovo. NATO ayaa duqeyn ku garaacday Serbiya si ay dagaalka u soo afjarto oo ay ciidamadeeda uga saarto Kosovo oo ku dhawaaqday madax bannaanida sanadkii 2008. Ciidamada nabad ilaalinta ee hoggaaminaysa NATO ee lagu daabulay Kosovo tan iyo dagaalkii 1998 ilaa 1999 waa inay iftiin cagaaran siiyaan ciidamada Serbiyiinta si ay halkaasi u tagaan. Taasi waa waxaan macquul ahayn sababtoo ah waxa ay ka dhigan tahay in Kosovo lagu wareejiyo ciidamada Serbiyaanka ah ee waqooyiga ay degan yihiin Serbiyaanka, tallaabadaas oo si weyn u kordhin karta xiisadda dalalka la isku yiraahdo Balkaniska. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka cawiska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada f m-ka ee v o a 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaan uga hadli doonaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, iyadoo dhowaan dunida laga xusay maalinta naafada adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga magangeledoonka ah ee soo gaaray xeryaha oo sheegay in waqti dheer ay ku qaadato inay qaabilaad ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. barnaamijka kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono halganka ganacsi ee haweenka qaxootiga ku ah 30 sano xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya barnaamijkeenna caawa, xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qof oo naafo ah oo ka mid a bulshada qaxootiga ku ah, kuwaas oo lixaadooda ku waayay xanuuno dabiici ah, dagaalada sokeeya iyo shalal ay la kulmeen, iyadoo dadkaasi naafada ah ay u badan yihiin kuwa aan awoodin inay ka xoogsadaan suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan qutulyoonka maalinlaha ah. haddaba iyadoo todobaadkan dunida laga xusay xuska maalinta naafada adduunka, ayaan barnaamijkan caawa waxaan ugu kuurguli doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhadhaab. xasan axmed abiib wuxuu lixaadiisa ku waayay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya. waxaan ka wareysanay sida uu yahay daryeelka la siiyo dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari.
magacaygu waa xasan axmed xabiib, waxaan ka mid ahay odayaasha oo dadka naafada ah.
xasan, waxaad ka warbixisaa habnooleedkiinan?
wallaahi meeshan hadda ma barigii hore mise hadda barigii hore waa la iska roonaa, laakiin hadda waxaa sidaan ku nool ma naqaanaba, sababtoo ah raashin yaraana la siiyaa bishiiba hal mar. raashinka xataa wadda aanu marna maleh, dadka fayow ayaan dhex maraynaa oo hadeerbaana dardarayaan oo na jiirayaan oo ayna turayn, wax wadda gaar xataana looma sameyn. waxaa kale oo jirta yacno hay-adaha awal waxna siin jiray sida yacno baaskiil, hadda baaskiilaan saaranahay, baaskiilkanaan ku socdaa, baaskiilkan hay-adihii ku shaqo lahaa oo bixin jiray ama noo dayactiri jiray, iyagoo hadda dhaqaalala-aan sheeganaya hadda wax dayacaada ma jirto, dayactira wax cusub ay keenayaanna ma jirto, marka dhib ayaa lagu nool yahay hadda.
xasanow, in aad gaartay magaalada adigoo dab ah halkan aad joogto oo hejaban ka dhaqaaqayo, culaysha intee le-eg ayaa ka martaa, waqti intee le-eg ayay kuu qaadataa?
wallaahi waqti dheer ay ugu qaadataa, hejaban ay suuqu iskuma dhowa, waddadana waa god, waa bohol, wax walba waayo. marka inaan xaafadaha luuqluuqyada inta iska marmaro, inta aan luuqluuqyadaas ku jijiroonayo meeshii aan ku socon lahaa nusa saac ama hal saac, waxaa laga yaabaa 3-4 saac inaan ku socdo, waayo jiiradaan galayaa. waddada weyn ee baabuurtu maraysa maj baaskiil ku maraayo ma mari karo aniga, dhammaanta waddadu waa wada bohol, biyaana ku jira, markuu roobdana gurigeyga kama baxaba marduu roobdo, waayo maba socon kariba. hadda oo kale ma baxa aniga, meel aan u bixi kara male, haa xataa kaarkayga ma soo suul saari karo, haa nin baa suul ii saara, isagaan u diraa bis, haa ma baxo aniga.
waa tahay bal ka waran in adeegyada aad ka heshaan hay-adaha samafalka, musqulaha dabcan dadka caadiga isticmaalaan ma awoodaan inaad isticmaashaan, bal ka waran musqulihiina iyo xaalkiina gogosha noloshiina.
wallaahi musqulaha horta hay-adaha khayraduhu waa inoo dhisaan, mana awoodno musqulaha dadku caadi ay galayaan. anigu waad u jeeda hadda musqulaha ii dhisan, hay-adda ii dhistay waana ii dhisan tahay, hadda gogosheedana waad u jeedaa guriga aan ku noolahayna waad u jeedaa waa waa jajaban oo rooba xataa celinayn ayaan ku noolahay wax oo guri oo la ii dhisay ma leh laakiin xagga masuulaha waa naloo dhisaa inkastoo dad badan aan loo dhisin weli ay jiraan haa
waa tahay xasan oo bal ka waran kuwa aan isticmaali karin baaskiilada ama gawaarida yararka oo naafad isticmaasho dabcan xaaladda tan kelideeta ku nool seewa axbaashooda
wallaahi aaday u dhiban yihiin aaday u dhiban yihiin waa gulguurtaan xabadkay ku socdaan qof daryeelaysa ma leh xataa kuwaasoo kale waxaa loogu talagalay in oo loo sameeyo geed yar oo baaskiil yar oo dhulka ku dhegan oo suun leh lagu xiro sida loogu riixo wax u sameeyana ma leh aaday u dhiban yihiin xataa waalidku waa ku dhiban yahay dadkii hayana waa ku dhiban yihiin sababta waa qof weyn ma qaadi karaan ma xambaari karaan meel ma geyn karaan masuul xataa ma geyn karaan qof daryeelaysa
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha oo fursadda waxbarashada ee bilaashka ee ka faa'iiday 30 sano ee xeryaha ku noolaayeen ayaa sheegaya inaysan fursadaha shaqo u sineen dadka lixaadooda qaba iyo ayaga oo naafo ah iyo fursadaha badan ay sheegeen in la siiyo dadka lixaadooda qaba waa kan cabdiyare aadan oo arrintaasi ka warramaya
waad ku maadsantahay cabdisalaanow aniga waxaan ka mid ahay dhallinyarta oo xeryaha harooyinka dhadhaab 30 sano oo joogay dadku waxaanahay dadku waxa ku barteen walaalo horta haddii waa ogtaha soomaalida qofka sidiisa markuu curyaan yahay waa la faquuqaa fursado badan ay qaxootiga yaalaan oo hay-ado badan ay joogaan oo shaqooyin baa soo baxaan haddii anaka maadaama waxbarashada aan ka faa'iideysanay 30 sano meesha aan joogay aniga dhallinyarta farabadan oo isna qaana oo dadka gruub ururka curyaana haddii walaalo meeshan waan ku midood kor baan ula hayaa haddaa ha noqoto caqabad farbadan oo iska jirana xagga adaa markii raashinka camal ee jiraan shaqooyinkii badanaa waxaa la siyaa dadka oo lixaadkooda qabaan anaka hadda curyaan maadaan ahay shaqo ma helno waxaa jiraan shaqooyin farabadan oo hadda ninka curyaanka uu qaban karo haddii la dhigo meel oo waardii la dhigo irid la fariisa oo iridan bis fur la dhaho haddaa iridoo dadka ay ka galaan midka weyn oo gawaarida maaha wuu furi karaa marka dee shaqooyin farabadan ayuu qaban karaa qofka curyaanka ah laakiin waxaa shaqooyinkaasi tu badana waxaa la siyaa dadka lixaadkooda qabaan
waa tahay weli dhibkiinaan hay-adaha ma la wadaagteen si caqabadan xal loogu helo
cabdisalaan horta mar walbaan doodnaa hay-adaha ibaabul baan garacnaa marka haddiiba ogtahay hay-adna waxay ku dhahay saxiixibi la dhiman ilaa iyo 8 sano hadda camal waan sugahaynaa midda kalena ninka oo qofka curyaanka ogta wuxuu rabaa mustaqbal burawaa guur burawaa nin curyaana waxaa arkaysaa oo gabar 3 sano ilaa iyo 2 sano ibar la socday haddii markii beri la-aanna waarska war ninka curyaanka sayelaysaa nin kar oo lixaadkiis qabo ayaa boodka isku buuxinayaa marka waa iska dhiban yihiin oo caqabadaha
ururkiinan ama dalada aad ku maysatin dadkii naafada ah ma jiraan fursado aad ku fikirteen inaad noloshiina wax ku bedeli kartaan oo aad ku maysantihiin
horta cabdisalaan mar waxaa jirtay oo sidaadlasi ma jiray oo xarad ay lahayd gudiyaal fiican ay lahayd laakiin hadda sannadii uu dambeeyey ma jiraan
waa tahay maxaad codsanaysaan marka maadaama tihiin bulsho nool oo aan la difiri karin haddana ummaddii ku dhiban
cabdisalaan horta soomaalida waa ogtahay dhaqan oo waxay qabaan caadi cun waddooyinka hadda markaa mirano madaxey iley gacmey yaa curyaanka jeeri janno ma galo tuuriyo marka walahi horta waa iska beden midatkorka iyo soomaalida inaan ummadda aan ka mid noqonada waa muhiim in la jeclaadana waa muhiim soomaalida kuwada dhibanna ha caawiyaan
aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdiyare aadan oo ka mid a dadka naafada ee wax ku bartay gudaha xeryaha dhadhaab oo ay ugu waramay isla xeryaha dhadhaab sannadihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo ay qayb ka yihiin bulshada naafada ah kuwaas oo aan daryeel iyo soo dhoweyn wanaagsan aan ka helin hay-adaha samafalka cabdisaaq maxamed faarax wuxuu u ololeeyaa xaquuqda dadka naafada ah waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka dhacay koonfurta soomaaliya isagoo xusay in loo baahan yahay in dadkaasi si degdeg ah loogu gurmado maadaama ay yihiin kuwa aan haysan cunno iyo hooy iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha aadanaha
magacaygu saddexan waa cabdirasaaq maxamed faarax. Runaantii waxaa jiraan dhibaato aad iyo aad u fara badan. Dad hadda waxaa jiraan buuro waqti joogaan oo aad iyo aad u dhib badan oo naafo ah oo mataqaana wax waraa laga haynin. Abaar iyo mataqaana rafaad badan iska jiraan. Runaantii dee waxaa loo baahan yahay in dadkaas mataqaana lasoo gaaro oo waxyaala loo qabto. Hadda mataqaana hay-ada aan ka warhaynin oo cid aan ka warhaynin ay jirin. Marka ani waxay ila tahay dadkaas in si degdeg lagu gaaro mataqaana baaskiil ayay u baahan yihiin. Waxay u baahan yihiin mataqaana guryo u baahan yihiin in loo dhiso, cunna u baahan yihiin, waxyaalo fara badan ayaa iska jiro. Marka dadkaas in mataqaana si degdeg lagu soo gaaro ayaan aad iyo aad u rajeynayaa, sababtoo ah waxaa jiraan dad aad iyo aad u tabardaran oo xanuuno iyo mataqaana shuban iyo babaada iska jira. Marka dadkaas mataqaana ma haystaan hoy, ma haystaan oo meel ay seexdaan, ma haystaan waa dad meel banaan iska jiifo. Runaantii waa dad aad iyo aad u dhib badan. Haddii mataqaana ay meelihii hay-adihii aqaan lahaayeen ma yaqaanaan. Marka waxaan codsanayaa hay-adaha inay ayaga u yimaadaan, ay soo booqdaan, ay arkaan xaalada dadkan haysato, dadka curyaamiintan wax loo qabto, baaskiiladan iyo waxaa la dhihi jiray waxyaalo fara badan ay jiraan u baahan yihiin in la siiyo, xitaa caafimaadkooda in laga warhaayo waa wax aad iyo aad u muhiimsan. Meesha adeeg caafimaad ma lahan. Mataqaana dad maanta waxaa la dhihi jiray oo meesha ka shaqeeya oo dadka caawinaya ma lahan. Nin walba mataqaana tiisan buu ordayaa. Dadkaas masaakiinta oo banaanka jiifo curyaamiinta ah, waxaan codsanayaa in si degdeg lagu soo gaaro.
dhegeystayaal, waxaan weli dhexda kaga jirnaa barnaamijkeena caweyska dhadhaab. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa inoo soo socda qodobo kale oo xiiso leh, balse aan idin ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu sii daadiyo barnaamijka qaybaha kale ee ka harsan.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxooti ee ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtan kale ee barnaamijka, xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo axmed maxamed oo ah mulkiilaha maqaaxida ducaysan ee xerada xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan hayaankii ganacsi ee qadiijo, sida ay ku asaastay ganacsigan midhadhalay, iyo caqabadihii soo wajahay muddo 30 ah oo ay ganacsigan ku soo jirtay. waxaad kale oo maqli doontaan dadka magangelyadoonka ah ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya inaan hore loo qaabilin, oo ay bilo ku qaadato inay helaan diiwaangelinta hordhaca ah ee qaxootiga lagu siiyo raashinka deeqda ah. aan ku bilaabay dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, khadiijo axmed maxamed waxay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ku leedahay maqaaxida caanka ah ee cuntada ee uducaysana hoteel. qadiiju waxay xeryaha qaxootiga soo gashay sannadkii 1992 iyadoo ka soo carartay dagaallo ku qabsaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay deganayd. waxay halkan timi iyadoo ay la socdaan laba caruur agoon ah oo ay dhashay, mana ay wada nin haba yaraatee wax hanti ah. sheekada inta kale iyada ayaan u daynayaa ayaa waxay wareysiga ku bilaabaysaa markii ay xagardheer timi 30 ka hor iyo wixii ay la kulantay.
qaxootigoo bashaarad annagoo waxba aan wadan, wax gacanta aan ku haysan aan lahayn, ilaahay ma ogi islaam oon baahannahay baa imaanay. UN baana soo dhaweysay, raashin bayna siisay, bacyaana siisay guryo ah oo inoo qeybisay bacyahaas guryaan kala dhisan oo bacbac ah. markaan imaanay magaaladii waxaan raashin wax kalaan haysana male, shilin meel naga soo galaay male, waxaan wax meel dhigana male. ilmihii waa naga rafaadsanyin, ilmihii iskuul baan iska geystay oo leedahay UN baan ilan geystay oo iskuul leh, waxbarashaan u geystay. anigii suuqaan iska galay waxaan siista male anigi ilmihii markaan imaado, ilmihii waa agoon markaan imaado oo soo galo duhurkii shaqada ka imaado, suuqaan soo warwareego ka imaado, waxaana wadan ilmihiina ay imaadaan labadayni waa isku ooynaa. waxaan dhahnaa waxba ma haysatiin, xaggee wax ka doonnaa, intay wax ka helnaa waddankeena waa ka soo qaxnay, intaa imaanay maxaa haysanaa. maanta dan suuqaan iska warwareegay, keer baan tegay, maal yaran busta dhigtay, afriiq yaroo digsiyan soo qaatay, shaahan ku kariyay, shaahi bakari shan shilan laga shaahi shanta shilan ku gatay qaar deen bay iga aadeen maalintii dhammaan ku noqday toddoba beri doorka socon jiray raashinka la qaadan jiray toddobada beri aan socday waxaan helay lacag konton shilin kontankaygaan soo qaatay raashinkii aan gadgadan jiray oo aan kaarka markaan soo qaatay aan geen jiray suuqa raashinkii waan ku marka iskaaga dibiray kontanka shilin raashinkii wuu ii soo baxay raashinkii waxaan yeelay marka canjeelaan ka qastaa suuqaan geystaa shaah yar baan karsadaa wixii waxaan wado maalinba wax baan ku daraa maalintii dambe waxaan ka gatay tarmuus tarmuuskii maalintii dambe habeenkii habeenkii dambe tuug baa ii imaaday tarmuuskii waa qaatay nin oo dariskayga ah oo hadda aan joogna oo dhintay baa wuxuu dhahay tarmuuskii shaah la igu shubo kaa ka soo qaada Khadiijo islaantii islaantii aan u tagay walaal tarmuuskii isiisa waa imaaday haddaan imaaday islaan kale ii imaatay iidan afriiq bay ii keentay sida maqaayad shaasa u karna canjeelan ku bilaabay canjeelada waxaan wada muufaan ku bilaabay muufada waxaan wada bariish baan ku bilaabay baastan ku xajiyay intii markaan wada kariyey aan joogo xoogaa fiican bila aan joogay ilmihii waxbarashadoodii haddana waxay iga noqotay inaan iskuulaha geeyo maalin walba markaa iskuulka geeyaan soo noqdaa ilaa saddex saac amala shaqada bilaabo subaxda hore ilmaha iskuulka geystaa waxbarashadan geystaa macalimiintan u tagaa ilmaha ii ogaadaan dhaha waa soo noqdaa maxaan galaa maqaayadeeda shidadeeda
ganacsigaagii meela magaalada wax ugu darayd meelaha wax lagu gato dadku may lahayn oo boos maadan lahayn xageed ku karin jirtay shaaha iyo cuntada yar xagee ku karin jirtay guriga iska lahaa meeqa kuu karaysnaa wax caqabada makaa qabsatay
booskii markii u horreysay booskii ruu ahay markaan keer ka soo noqday keer meel banaana aheyd suuqaan imaaday magaaladan soo dhexgalay meelba guri ka kareysta islaam baan ka kareystay islaamtii markaan xoogaa yar muddo aan u malaynayaa bil iyo laba bilood camal aan joogo oo aan maqaayada shidanay islaamtii waa ii imaatay iyadoo ii sheegin oo dhihin meel kale dadayo oo meel kale u guur aan dhihin galabtii dambe waxaan arkay kareeto lagu wada alwaax jig maqaayada horteedaa lasoo dhigay waxaa la dhahay maqaayadan birishwax nin baa soo degay dukaanka dhiganaye ka guur saas miyaha waagi markuu ii baryay nin baa ii imaado iga soo horjeeda meesha hadda aan deganahay kasoo horjeeda oo meeshaas deganahay ninkii baa wuxuu dhahay meeshaa ma lagugu korgataa meeshaydaan qashin iyo wasaq iyo waxbay leedahay haaqo nadiifso meeshaanaan kaa kiraynayaa meeshaan qabsaday waan haaqday waan nadiifiyey meel la deganya ma ahayn qashinka dhan iyo wasaqda iyo qurinka dhan aan ka bixi nadiif baan ka dhigay iga kireeyaan dhahay wuu iga kireeyey meeshaasaan degay odaga oda fiican buu ahay waa uu kaalmeyn jiray ilmaha agoomo waay adeero kiradan iska bixi meeshaadaana iska degan cidkaa bixinaysa malahe odagii waa dhintay maantuu dhintay ka bacdi waxaa ii imaaday ninkii lahay oo milkiya odagaa dhintay abti wuu ahay ninkaan leh ninkii lahay baa imaaday oo gaaris ka imaaday waxaa la dhahay ninkan galabta imaanayo nin kale ii sheegayo ninka soo socda galabta wuu imaana beec weye meesha waa la gadanaya haddaa lacag haysana keen haddaa lacag hayni waa iskaaga bixaysa anoo wel haasin baa gabar ii imaatay gabadhi waxay dhahday shirkadaana waxaan ka soo qaatay lacag $100 ah boqolka ii hay meelaan dhigta ma haystay caanaan ku gudgadana cunug yar baan haystaa maalin walba $100 baan qaadanayaa walaale intaan lacag maanta la ii haystaa guri kiriis oo meeqa waay waa $100 weeyo $100 waa 6,000 oo kenya saas mi ahaa boqolkiiba marka isiis ninkiisu usoo socday rid hadduu iga soo galay boqolkii aan ku taagay waxaan dhahay waa boqolkaada siduu iga tagay guri hadda aan dhisan oo hadda xagar dheera maqaayad iigu taal saasaan ku helay ka bacdi intay xarbadan galay dadaalkan galay dadaalka ilaahay guul buu igu siiyey maqaayadaas ay weynaatay waan gubtay mar labaadan gubtay mar saddexaadan gubtay wax caawis aan ka helay ma jirto heyadahan may caawinin islaankeyga ummadana maxaa waxay ii siiyaan oo raashinka iga gataana ku dhisanay
markaa kaligaa baa shaqaynaysay meesha aad gadanaysay goormo ayay meeshu noqotay meel weyn oo dad ka shaqeeyaan shaqaalaha si u kordhisay sieed ku fahantay inaad shaqaalo u baahan tahay bal sida ay ganacsiga yaraa ay keliga aad dabka shidaysay oo shaaha geynaysay oo cuntada geynaysay ood keliga ahayd uga soo gudubtay oo meesha ay u noqotay meel dad kale ka shaqeynayaan oo heerkaa u gaadhay
waxaan heerkaas u gaaray horta dadaalkan badan jiray habeenki 7 saac oo habeennimaan kacaa dabkan shitaa canjeeladan dubtaa shaahan karsadaa ilmaha quraacda siistaa subaxda aroortii waan soo kici waa imaani dab meeshaan haaqanayaa waan rushaynayaa gogolaan dhigayaa shaahan karinayaa cuntadan dallacan suubinayaa hilibkan soo gadanayaa wixii baan isku hagaajina maanta dambe anoo karkaboonaya waxaan arkay shaahi cadaysnay oo aan kariyey anoo xawaajigii u wada suugada ku daray shaahi qasaaru noqdayo baaldi weynaal meeshan shaahi dadka iga sugaaya aw shaahi ma karay shaahi maxaa karay xawaajan ku daray dadkan uma aan sheegin waan dhaqay weelashi shaah kalaan kariyay markii shaahi aan u geeyay waan buufsiyay dadaalkaygan badinaa waan labalaabay maradaydan dhexda ku xirinay waxaan dadaalo dadaalo wuu gaaraaye dadaalka waxaan ku gaaray maqaayadda inaan dadaalo oo ii weynaato markii u horreysay shaqaalaha laba xabaan ka dhigay gabadha waxaan dhaqaysa alaabta ninkana waxaan dhihay cuntada basasha ii jarjar wax karis mu aqoonay basasha iyo yaanyada ii jarjar midkii soddon shilin baan ku shaqaalaysiiyey nimankii soddonka iyo gabadha labaatanka shilin aan ku shaqaalaysiiyey ilaahay wuxuu xugmay inay lacag badan qaataan shaqaalihii iibtaan ilaa hadda aan joogno saacadda aan joogno soddon ishan qof ka shaqaynayaan kuwa qaarkood ay iga tageen oo iyako anig iyako isjecel baabuurtay ka gateen saddexa baabuur ka gaatay saddexna kareetay ka gateen oo shaqeyl duurka la aadeen saddexna baabuurtay ka gateen inti kalena qaar dhoofaya noqdeen kuwa kale maalin walba kuwaan keenaa markaan karuud bixiyow oo shaqo helaanba way iga tagaan kuwa kale imaanaya oo karuud oo waxba aqoonin waan shaqo baraa markay shaqada bartaan haddana waa iga tagaan iyako anig iyakoo isku xanaaqsaneen oo isjecel bay iga tagaan
dadka aada baad u caawisaa bal ka waran sidee baa dareenkaagu yahay inaad dad badan ka caawiso meeshan
waan jeclahay inaan caawiyo aada baa un jeclahay ilaah baa isiiyey ilaahayga isiiyaan kuma hadiyaa mahad ii shukri asiha iskale ilaahay xoolahan isiiyey oo shalay ana xoolo la-aan oo ceer ah inta imaan marka ceertayda soo xasuustaa daaran hayaayo kaniinmaa la siiya daawada an r c a siisa daawada kaniinka qabanayo marka inuu rafaadsan yahan arko daawada uu qabato carabku angega arko qofkaas waxaan dhaha wax biyo qabow siiya wixii cuni kale cunto siiya meel fiican fadhiisiya kii fadhiga taagnaashada wax ku cuni waay fadhiisaan dhihi kii kale bac baa ugu ridaa waxbaweel baa ugu ridaa waxaan dhaha kac soo qaday marka mar walba wixii masaakiin oo il nugul inaan siiyaan jecla haddana waan siinaya haduu ilaahay yira kasoo qaadkana ilaah baa
gabagabada aan ku soo dhownahay xerada shaqa la-aana ka jirta dadku waxay ka shaqeeyaan bay laayihiin sidee u aragtaa adiga oo haweena oo adoo qof dumaro laba carwara wata xeradan soo galay in maanta soddon iyo shan qof ama ka badan ku dhawaad afartan qof shaqo abuur adi a u sameyso meesha ad usoo shaqo tegayaan subaxdii iyagoo reerooda ka biilanayaan aad bulshadaas u anfacday dareenkaagu sidee bu noqda
dareenka aada iyo aada bu u fiican yahay bulshadan waxaan dhihi lahay gacan u n iyo gacan kale ha sugina gacan bila aadan ha sugina gacamihiina ku ciilbaxa idinkii xoogiina ogaada wixiina shaqadiina furta shaqeysta ha jiifina dadaalaa gaara dadaalka badiya ninkii dadaalo laakiin haddaad saa ka seexato gurigaada kasoo baxdo hadda gurigaada ku noqoto aa hurido waxba kuuma imaanaya calafka labadaa lugood dhexdooda ku jira waxaan dhihi lahaa bulshada ha shaqeysato gacmaha ay horsanaysa iska deyso ganacsada dhan aa aragto meel walba ganacsada joogo dheefay dhib baa iga sokeeyay dhal dheef dhibkaas waa in la mara marka hore oo la samraa oo shaqada la qabsadaa
taasi waxay ahayd khadiijo axmed maxamed mulkiilaha maqaaxida cuntada ee ducaysana ee xagga reer oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan dadka magangelyadoonka ah ee kasoo cararaya abaarta iyo colaadda ka jirta gobollada dalka soomaaliya qaarkood ayaa ka cabanaya inaan hore loo qaabilin markii ay xeryaha yimaadaan waxay sheegeen inay bilo ku qaadato in la siiyo kaadhka hordhaca ah ee qaxootiga cusub lagu siiyo raashinka deeqda ah iftiin axmed cabdi waxa uu qoyska isagoo ka kooban siddeed qof la taagan yahay afaafka hore ee xafiiska hay-adda u n h c r ee xerada xagardheer wuxuu barnaamijka caweyskii radhaab u sheegay in kadib laba bilood oo uu ku soo noqnoqonayay xafiiska u n t ee xagardheer aanuu weli helin qaabilaad marka laga reebo waraaq ballan ah oo caddaynaysa inuu yahay qaxooti cusub laakiin aanu ku helaynin wax caawimaada
waxaan filinaya ina hor laiga qaabilo liisoo dhoweeyo boos la isiiyo la idejiyo kaarkii faraha laga saar manifesteeda waxoo dhan qaxooti ah mangelyo la isiiyo intiina ma arkaba oo yaran meeshan laba bilood oon ku socdaa haddee dhib iyo rafaad iyo wax kama jiraan isdawareeg waxaan u soo kacay dhib iyo rafaad iyo gaajo iyo abaaro halkaa markaan la kulmay dandardara isqeemees boos la-aan bac la-aan aqal hooryan ku jira ilaa hadda xooggan baan iskaga noolaya magaaladan u n car iyo boono iyo waxbaa la bixinaa la yiri ilaa haddaan iska dawareegaynaa meeshan laba bilooda mar hayaane laakiin boono ku sugaa hadda la isiiyey oo dubays camal sii intii laga aqbalaanaya camal ilaa amar dambo sii haysatan wax raashin aan ku qaatay ilaa hadda ma laha
iftiin waxuu ka soo qaxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wuxuu ahaa beeraley abaarta ayaa ku qasabtay inuu u soo cararo xeryaha qaxootiga wuxuu codsanayaa in la caawiyo
waxaan ilaahay ka codsanaynaa u n c r ka codsanaynaa in samu shacabka ay danayso oo waxay u qabtaan mas-uuliyiinta magaalada ayagaa ilaahay ka soo soqo mas-uul ah shacabka iyo bulshada iyo masaakiinta inay u danaayaan wax u qabtaan aan jeclahay. Anigu waxaan jeclahay inaan lii qabto inaan boos la isiiyo oo kaar la isiiyo oo refugee ka mid noqto ummaddii Soomaaliya shacabkan ka mid noqto.
Maryan Cabdisaal waxay ka mid tahay boqolaal dada oo ku xoonsan albaabka xafiiska hay-adda UNHCR ee Xagardheer. Waxay sheegtay inay muddo toddobaadyo ah sugeysay in la qaabilo ilaa haddana aanay waxba haynin.
Waxaan ka soo kacay ifmadow meel lo. Lolooy baan halooda way ka dhamaatay. Taxi aan soo raacay Islaam baa soo saaray madan aan ku imaaday. 12 cunug baan aanay iyo ilmahayda 12 cunug aanay iyo waxa la dhashay waxaan aan dhalay. Meeshan sininta hore aan imaaday sininta baan imaaday talaadada baan goosay baahani waraaq ifmad. Intii aan sidii ilmaha looda artay roobka artay u jiidi dad walaalahan kor saaran hay ee 3 baan joogaa. Wax maxay ahay rafaad iyo dhib xariir iyo dhib cid islaam kor taagno guri xun oo bacaysa sir cadun baa meesha ugu dhabaan meesha daaimaanana waxba aan ku haysanaba waa kala baabku lagu soo turay inay laga leen iyo kala lagu dardari
Maryan waxay hay'adda UNHCR ka codsatay in dhaqso loo caawiyo
waxa asalana in kaarkina la siiyo nala caawiyo ama guriyana la dejiyo ama maxay ahay kaarkina la siiyo cidaha aan dul saarana laga dul qaado waxa u baahanahay inay sir aan noo dhaanto oo meesha na dhaafiso oo waraaq ay nasisay kaar nagu siiso oo islaamka kor saaran aan dhimnay ayna dul dhaafiso
dadka magangaliya doonka ah ee aan wali la qaabilin waxay culays muuqda ku yihiin dadkii hore ugu noolaa xiriyaha qaxootiga oo markii horeba aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka. Dhegeystayaal, intaa ayuu inoo ku egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan. Aan mar kale dib idin ku celiyo intaanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan nagula nasta heesta toddobaadka ee barnaamijka caweyska. Kadaab oo idinkii maanyahriyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xigeenta haddii uu kulmi doono oo anaga isku duuban oo idinku dhaa.
This is VOA News.